Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Kichik korxonalar kimlar tomonidan yaratiladi? Fuqarolar, oila a'zolari va boshqa shaxslar tomonidan yaratiladi. Davlat, ijara, jamoa, qo'shma korxonalar, hissadorlik jamiyatlari, xo'jalik assotsiatsiyalari va boshqalar tomonidan. Ijtimoiy tashkilotlar, yuqorida aytilgan tashkilotlar bilan hamkorlikda yaratiladi. Faoliyat ko'rsatib turuvchi korxonalar tarkibidan mulk egasi rozi bo'lgan holda jamoa a'zolarining tashabbusi natijasida yaratiladi. Bundan tashqari, kichik korxonalar monopol hokimlikka qarshi tashkilot qarori asosida majburiy ravishda yoki birlashma va korxonalarni yiriklashib ketishi natijasida yaratiladi. Kichik korxonalar birinchi galda xalq iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish uchun yaratiladi. Ular boshqa har qanday xalq xo'jaligi tarmoqlarida ham turli xil mulk shakllari asosida tashkil etilishi mumkin. Kichik korxonalarni ta'sis etuvchilar bir yoki bir necha yuridik shaxs yoki jismoniy shaxslar bo'la oladi. Kichik biznes faoliyati keng tarqalgan, ular qonun bilan man etilmagan har qanday faoliyat turi bilan shug'ullanishlari mumkin. Ular bitimlar tuzishi, mulk topib faoliyat ko'rsatishi, tashqi bozorda chiqishi, savdo-sotiq ishlarini amalga oshirishi, vositachilik qilishi, valyuta bilan ishlash va boshqa ishlar bo'yicha bitimlar tuzishi mumkin. Kichik biznes xo'jalik yuritishning shunday shakliki, bunda korxonalar davlatga bog'liq bo'lmagan holda mustaqil amal qiladilar. Ular ishlab chiqaradigan mahsuloti turlarini, hajmini o'zlari belgilaydilar. O'z xohishiga ko'ra mahsulotni xohlagan bahoda, xohlagan sharoitda sotadilar yoki xizmat ishlarini bajaradilar. Korxonani rivojlantirish fondiga, ijtimoiy ishlarga, rezerv fondiga foydadan ajratmalar me'yorini, mehnatga haq to'lash shakli va miqdorini ham ixtiyoriy ravishda aniqlaydilar. Mahalliy sharoitga esa tez moslashadilar. Tezda bir qarorga keladilar va shunga o'xshagan narsalar. Shunday qilib, kichik korxonalarning boshqa korxonalardan farqi ularning ana shu afzalliklaridadir. Korxonalarning kichikligi, ularning afzalliklari ularga imtiyozlar berilishi zarurligini keltirib chiqaradi. Bunday sharoit ularni albatta rag'batlantiradi. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.